Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 17 ліпня.
Мігранты з Узбекістану пратэставалі супраць умоваў працы ў Беларусі. Чым гэта скончылася?
На гэта должны паглядзець беларусы і запытацца адно. А нам?
Чым запомніўся сёлетні чэмпіянат свету па футболе?
І вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы 4-годдзя. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней.
Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На гэтым тыдні каля 250 рабочых мігрантаў прыехалі ў Беларусь, каб працаваць у сферы сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі, і яны адразу нарабілі шуму.
Бо мігранты не пабачылі абяцаных умоваў і заробкаў. Ім прапанавалі $500, і ў гэтую суму не былі ўключаныя жыллё і харчаванне.
Розгалас спрацаваў. Неўзабаве рабочым прапанавалі лепшыя умовы для працы, каб толькі тыя не вярталіся да сябе.
Справа ў тым, што ўлады Узбекістана паабяцалі рабочым у два разы большы заробак, якога відавочна няма ў беларускай сельскай гаспадарцы.
Удалы пратэст узбекскіх работнікаў у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
Калі Лукашэнка пытаецца ў кіраўніка аблвыканкама, якіх ён называе чамусьці губернатарамі, а колькі ў цябе заробак у сельскай гаспадаркі, то які-небудзь каранік, не ведаю, зараз каранік ўжо не
існуе. Каранік не, але вот Юрий Хаджимуратович, как там я не памятаю, Караев, да, вот.
Ён апавядае $1000. Ён у гэты момент хлусіць. Ён у гэты момент хлусіць два разы. Першы раз. Потому што не $1000. Таму што сярэдні заробак у беларускай сельскай гаспадарцы адсоткаў на 20 ніжэйшы за сярэдні заробак па Беларусі. Таму гэта будзе не $1000, а там будзе 800. Другое, ён называе лічбу брута, а узбекі кажуць пра лічбу нета. Гэта яшчэ мінус 14%.
Падаткі.
Падаткі, канешне, астаецца тыя самыя 700, але. А далей пачынаецца самае цікавы. Ведаеце, вось калі ў вас ёсць па сярэднім, па галіне, я ведаю, што сейчас некія людзі, якія ведуць, якія заробкі ў Беларусі, ў сельхозгаспадарцы скажуць, якія 700. Давайте пакуль паставім на гэта месца. Гэта заробак агулам па галіне. Но вы намагаецеся завлечь людзей не агулам на галіну і не на некія дарагія месцы. У вас же вакансіі самыя танныя. І калі адкрываеш ты банк вакансій, рэспубліканскі банк вакансій, і ўбіваеш, можаце за мной зрабіць тое самае, у вас таксама атрымаецца. Жыватнавод па-рускі. Жыватнавод. У вас адчыняюцца вакансіі. Ты бачыш, 870-1200 рублёў.
Угу.
Не даляраў, а рублёў. І вось гэта менавіта тыя вакансіі, на якіх і не хапае людзей. І таму рэчаіснасць, у якой у беларускага сельскай гаспадаркі $1000 заробка, іх можна прапанаваць усім, хто хоча прыехаць. Ну, не ведаю, пакістанцам, узбекістанцам, зімбабвінцам, бірманцам, нынешнім мянмінцам, усім. Так вось, у яго адна рэчаіснасць, а насамрэч, гэта 970 рублёў. Як і прапанавалі на беларускай чыгункі пакістанцам, якія жадалі прыехаць працаваць на беларускай чыгункі. І таму сапраўдная лічба, якую могуць прапанаваць у Беларусі вось па гэтым вакансіям, яна будзе вагацца, яна не будзе $500 чыстымі. Мы не можам прапанаваць $500 чыстымі, таму што вакансіі ёсць, на грошы значна менш. І таму вось агулам сітуацыя 160 тысяч людзей не хапае ў Беларусі ў эканомікі, яна агулам невырашальная за кошт трудавых мігрантаў, таму што там, дзе яны жывуць, адкуль могуць прыехаць, Узбекістан, сапраўды, Узбекістан, ведаеце, Узбекістан вельмі маладая краіна. У Беларусі зараз сярэдні, не сярэдні, медыянны ўзрост, ім дакладней будзе лічба 42 гады. А ў Узбекістане 27 гадоў. Там вельмі маладое насельніцтва, яно вельмі бурна расце, там уже 37 мільёнаў чалавек. І калі б...
Медыянны ўзрост, давайце патлумачым, гэта палова людзей.
Так.
Маладзейшая, палова людзей старэйшая. Так. Да, то бок, ва Узбекістане палова насельніцтва маладзейшая за 27 гадоў. Да. Гэта, а ў Беларусі палова старэйшая
за 42.
За 42 гады.
Гэта тое, аб чым казаў Павел пра каэфіцыент нараджальнасці, розную мову ў розных краінах. І таму сапраўды мог бы быць патэнцыял пераезду з Узбекістана на Беларусь маладых людзей, але вось такія ўмовы, то бок, ведаеце, у гэтых умовах не будзе ніякай масавай міграцыі да Беларусі і не можа быць вырашаная праблема недахоп працоўных рук у Беларусі за кошт трудавых мігрантаў. Таму у нас, таму мы ведаем, што запрашалі 150 тысяч чалавек з Пакістану, пакуль прыехалі 220. Ну чамусьці не едуць. А узбекі ў Беларусі ёсць. У Беларусі прадстаўнікі Узбекістана, там не толькі узбекі, розныя нацыянальнасці, але грамадзяне Узбекістана, яны навучаюцца ў медычным універсітэце. Яны ўжо працуюць дактарамі у тым ліку ў Мінску. Яны працуюць у мінскім таксі, але не працуюць на тых месцах, дзе вось малыя заробкі. І ведаеце, каб яны прыехалі до Узбекістана, не патрэбна даже міждзяржаўную мову. Яны самі прыязджаюць, самі навучаюцца, самі працуюць, ніяк не звяртаючы увагу на Лукашэнку і как бы Мірзіёєва, які зараз з'являється прэзідэнтам Узбекістана, які таксама аўтарытарны кіраўнік, але ён намагаецца рабіць выгляд больш-менш прыстойны для краін Захада і яго такой твар прымальны. Вось, таму вось такая історія, вось аб гэтым я распавядаю, вельмі цікава, ну, канешне, вельмі эмацыйна выглядаюць гэтыя узбекі, якія кажуць, нам абіцалі адно, а мы атрымліваем тут вось гэта, і вось гэта, і паказваюць свае, ведаеце, свае гэта прыборы для едыка, які ім выдалі. А я гляджу, гэта таксама тое самае, што даюць в СІЗА. Толькі ці, там відальцы не даюць СІЗА, а толькі лыжкі і вось гэта карыцца. І вось ім выдалі тое ж самае. Ну чым узбекі адрозніваюцца ад зэкаў? Да нічым.
А вось пішуць у каментарах гледачы з Казахстана, што каля 1 мільёна узбекаў працуюць у Казахстане, зарабляюць 900 тысяч долараў за месяц. І вот як бы пытанне, да? Вот фактычна суседні так. Казахстан, можна ездзіць дадому, не трэба чартэрнымі рэйсамі лётаць, да?
Напэўна, культуры больш зразумелыя.
Больш зразумелыя культуры, ментальнасці, да? І вось далёкая Беларусь, але не 900 тысяч, да? А стандартныя нашы па 500. Ну вось цікава, як прапаганда пачала адразу рэагаваць на гэта. Увогуле што атрымалася, да, што вось гэтыя узбекі запісалі звароты па-узбекску. Я абсалютна згодны з вамі, Александр, у тым плане, што яны звярталіся не да Лукашэнкі. Вот ізноў ён неяк прапетляў, да? Вот яны не лічаць, што ён іх падмануў, аказваецца. Яны лічаць, што іх падманулі, тыя, хто іх адпраўляў з Узбекістана. Вот туды ў Беларусь на заробак в 1200, а аказалася заробак там 500. По 500. Да. І бруднымі, по 500 бруднымі.
А як беларуская прапаганда адрэагавала на пратэст узбекскіх мігрантаў?
Працягваем слухаць Паўла Свярлова і Александра Кныровіча.
І ось яны запісалі гэтыя звароты па-узбекску в стылі «забірайце нас назад». І што адбылося? Раптам, ну, па-першае, што адбылося, да? Па-першае, все гэтыя звароты трапілі ў незалежныя медыі. Ну, я ўпэўнены, што ні адно беларуская медыя, якая нам працуе ў Беларусі, нават калі бачыла, не звярнула на гэту ўвагу. Калі все гэта патрапіла ў незалежныя медыі, прапаганда, улады вымушаныя былі адразу рэагаваць. Паказалі быльненька інтэрнату, якім это аказваецца інтэрнат Нафтана. Для мяне ўжо крыху, ну, дзіўная сітуацыя, узбекі ў інтэрнаце Нафтана прыехалі працаваць, ну, вообще-то в сельскай гаспадарцы, не на Нафтане.
Не вось. На Нафтане дакладна.
Ну, каб працаваць на Нафтане, трэба вучыцца крыху, да? Як бы не хачу сказаць, што праца ў сельскай гаспадарцы простая, але, ну, взял рыдлёку там, да, взял там то всё. Карацей, вот паказалі, вот іх умовы там, вот ужо ёсць узбекі, якія не скардзяцца, як бы вот то всё, 5-10. І праз літаральна некалькі гадзінаў, можа быць, ну, вот суткі прайшлі ад зварота. Высветлілася, што вот пайшла навіна, а памянялі ім ужо працоўныя месцы там, ужо вот яны будуць там па 700 зарабляць. Ужо ім далі жытло і харчаванне за нейкі там калгасны кошт. Не ведаюць, ці гэта адпавядае рэчаіснасці. Складана гэта праверыць. Вось, але, ну, навіны прынамсі такія пайшлі. Што это значыць, Александр?
Да што это значыць? На гэта должны паглядзець беларусы і запытацца адно. А нам?
Ну, а вот аказваецца...
А нам?
Калі ты пачынаеш запісваць... Вот я думал, як павернуць. Я хацел сказаць, калі ты узбек, то у цябе ў Беларусі больш правоў, чым калі... калі ты беларус, па-першае, да? Давайте ў гэты бок павернём. Вось, з іншага боку, калі ты пачынаеш, ну ладна, калі ты узбек. Мы тут не будзем.
Калі ты пачынаеш скардзіцца па-узбекску, гэта даходзіць.
Да, да, это магчыма так, вы думаеце, такі бумеранг, да? Да, дайшло спачатку да там Ташкента, да, пасля, значыць,
рэха такое.
Ташкента, да, а што там у вас адбываецца?
Слухайце, а мы да, навінавае радіё для Беларусі, рэха Ташкента.
Ну, карацей, будзе 4000 узбекаў у бліжэйшы час, гэта вядома. Ну, планавалася, да? Іх планавалі прывозіць па 500 за месяц, то бок, у прынцыпе, такімі партыямі. І вот тут у мяне таксама да гэтага плана пытання. Ну, высокі сезон у сельскай гаспадарцы, это вот цяпер. Як бы, да?
Ну, хіба верасень яшчэ.
Ну, да.
Ну, пакуль іх верасень. Лета, верасень. Першая партія верасень, да, павінна была быць 500.
Так, калі па 500 за месяц. Реальна, такі быў план. Яго агучылі, да? Значыцца, это 4000 чэк, это 8 месяцаў. То бок, у прынцыпе, некаторыя узбекі прыедуць у Беларусь зімой. Калі ў сельскай гаспадарцы, ну, шыра, па-першае, нашмат менш працы,
ну,
а па-другое, нашмат ніжэйшыя заробкі. Так. То бок, улетку камбайнёр сапраўды можа зарабіць там, камбайнёр, кіроўца, да?
Так, 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 так.
Вот.
Так, так. Ну, гэта праца цяжкая.
Да, гэта праца 14 гадоў. Ад відна да відна, як бы, да, вось.
Гадзін, да.
Узімку, ну, канешне, ёсць гэта малочныя фермы, трэба даглядаць карову там. Ну, ёсць што рабіць у сельскай гаспадарцы, але гэта не лета, дакладна. І вось тут у мяне ўзнікае, як звычайна, вось гэта вот ашчэнне таго, як всё гучала, калі узгаднялі, да? Які класны план, зараз дамовімся з Мірзіёвым, узбекі, земля, там, прыїжджайце, у вас мала вады, у нас шмат землі, у нас нема каму працаваць. І як гэта ўсё рэалізуецца?
Далей у праграме Еўразум.
20 гадоў таму Месі купаў маленькага Ямала, а цяпер згуляе з ім у фінале чэмпіянату свету.
І вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы чатырохгоддзя. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней.
Як бацькам пераадоліць трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е, і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. 16 ліпеня барысаўскі Батэ правёў матч у адказ стартавага раунда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі з албанскім Эльбасані. Сустрэча праходзіла ў азербайджанскім Сумгаіце на стадыёне імя Мехті Гусейн-Задэ. Яе асноўны і дадатковы час завершыўся з лікам 0-0. У серыі пенальці мацнейшымі былі барысаўчані. Першая сустрэча беларускага і албанскага клубаў завершылася ў нічыю 1-1. У другім раўндзе кваліфікацыі Батэ згуляе са швейцарскім Сёнам. Матч у адказ гуляла і мінская «Дынама». Супернікам беларускага клуба стаў «Сілікс» з паўночнай Македоніі. У асноўны час «Дынама» дабілася вікторыі з лікам 1-0. Гол на 16-й хвіліне забіў Яўген Малашэвіч. У першай гульні «Сілікс» перамог на намінальна дамашнім для мінчан полі ў Балгарыі з лікам 1-0. Матч перайшоў у дадатковы час, а затым і ў серыю пенальці, дзе мацнейшым быў беларускі клуб. У наступным раўндзе мінчані згуляюць з азербайджанскім «Нефтчы». Пасля завершэння першага раўнда Лігі чэмпіёнаў і Лігі канферэнцый Беларусь працягвае заставацца на 45-м месцы з 51-го ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. На гэты момант у нашай краіны 7 тысяч балаў. Калі па выніках сезона Беларусь не апусціцца ніжэй за 50-е месца, то захавае квоту ў 4 каманды на Еўракубкі 28-29. Вышэй за Беларусь у гэтым рэйтынгі знаходзяцца такія краіны, як Ліхтэнштэйн, Фарэрскія астравы і Мальта. Паліцыя затрымала мужчыну, які напаў на беларускую плаўчыху Александру Герасіменю ў Варшаве. Пра гэта паведаміла акруговая пракуратура. Падазраваны прызнаў віну. Суд адправіў яго пад часовы арышт на 3 месяцы. Напад адбыўся раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня. Мужчына падышоў да спартсменкі ззаду і ударыў яе кулаком па галаве, пасля чаго ўцёк. Герасіменя пазней звярнулася ў паліцыю і дала паказанні. Як установіла следства, за суткі 10-11 ліпеня на тэрыторыі аўтавакзала Мартин Н напаў на трох чалавек. Акрамя Герасімені пацярпеў яшчэ адзін мужчына, якога падазраваны ударыў нагой па галёнцы, а таксама кулаком у твар і рассёк губу. На допыце Мартин Н прызнаўся ў нападах. Ён сцвярджаў, што пацярпелыя былі яго знаёмымі, якім ён пазычаў грошы, але пры сустрэчы яны яго не пазналі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
На гэтым тыдні прайшлі паўфіналы чэмпіянату свету па футболе, які адбываецца ў ЗША, а ў нядзелю мы даведаемся, хто ж стане пераможцам – Аргентына ці Іспанія.
Таксама ў суботу яшчэ можна будзе паглядзець матч за трэцяе месца. У ім сустрэнуцца Англія і Францыя.
Больш за месяц свет сачыў за чэмпіянатам па футболе. І разам з нашым калегам Дзенісам, які займаецца спартовымі тэмамі, мы абмяркуем, чым жа запомніўся сёлетні мундыяль. Вітаю, Дзеніс.
Вітаю.
Ось раскажы, чым табе запомніўся сёлетні чэмпіянат свету?
Ну, гэта быў адзін з такіх самых адметных чэмпіянатаў свету, самы буйны, па-першае, таму што было нашмат больш гульнь, чым у папярэднія мундзіялі, таму што сёлета было ажно 48 каманд, і гэта рэкорд, і адна з такіх заўважных адметнасцяў гэтага чэмпіянату. Вельмі шмат гульняў, вельмі шмат сенсацый, вельмі шмат сапраўды цікавых гульняў. Некаторыя эксперты, футбалісты былыя, меркавалі, што ну, гэта знізіць якасць гульні, знізіць якасць праглядаў і колькасць праглядаў, але шмат хто з іх насамрэч памыляўся, і шчыра кажучы, я памыляўся, таму што ну, мне здаецца, што гэта не дрэнная была ідэя зрабіць менавіта такі вялікі турнір. Мы пабачылі шмат новых, яскравых сапраўды каманд, асабліва з Афрыкі, таму што ну, амаль кожная афрыканская зборная паказала сябе супер. Ну, то бок, вельмі арганізаваныя каманды, якія добра трымаюць мяч, вельмі добра абараняюцца і могуць вельмі балюча кусаць самых моцных супернікаў. Угу. Вось. Што яшчэ было адмет? Адметнасць у тым, што гэта быў чэмпіянат, які праводзіўся адразу ў трох краінах. Першы такі чэмпіянат. Раней ніколі такога не было. Гэта, ну, Мексіка, Злучаныя Штаты і Канада. Канешне, большая частка гульняў праходзіць у Амерыцы, але ну, тое, што адбываецца ў Мексіцы, там на Ацтэке, гэта іх стадыён самы буйны, ну, гэта неверагодна. І канадцы ўпершыню адчулі, што такое чэмпіянат свету.
Ты казаў пра сенсацыі. Якія гэта былі сенсацыі? Што ты можаш прывесці?
Ну, спачатку, я так мяркую, першыя два тыдні менавіта усе з кожнага чайніка казалі пра зборную Кабо-Верде, таму што, ну, сапраўды, каманда з краіны, у якой пражывае ўсяго 500 тысяч жыхароў, выходзіць упершыню на чэмпіянат свету ні разу, ніводнага разу не праігрывае, гуляюць з усімі у нічыю, адбірае ачкі у Іспаніі, адбірае ачкі у Уругвая, выходзіць з другога месца і там амаль не выбівае Аргентіну і проста заваёвае сардэчкі ўсіх на планеце, а іх галкіпер вогулі там набірае 30 мільёнаў у Інстаграме і становіцца сусветнай зоркай. Канешне, мы не можам прайсці міма зборнай Нарвегіі і іх неверагодных фэнаў, якія проста там разрывалі увесь гэты чэмпіянат, усе гэтыя трыбуны, усе гэтыя мемы з Холандам. І, ну, і сапраўды вельмі добрая якасць футбола яны паказвалі.
Слухай, а ты можаш адказаць на пытанне, чаму менавіта цяпер і толькі ў гэтым годзе Холанд і зборная Нарвегія сталі ўвогуле такімі зоркамі? Чаму раней мы пра іх так шмат не чулі, як гэтым разам?
Па-першае, таму што каб футбольная каманда стала сапраўды сусветнай такой знакамітасцю, каб усі людзі пра гэта пачулі, не толькі людзі, якія жывуць футболам заўсёды, Ну, трэба, канешне, выйсці на чэмпіянат свету. А зборная Нарвегія не рабіла гэтага з 90-х гадоў. Вось, у іх падрасло вельмі няблагое пакаленне, вельмі нядрэнная генерацыя футбалістаў: Мартін Эдгор, Берг, Холанд. Вось яны ўсе сабраліся разам і выйшлі на чэмпіянат свету. Гэта супер. Ну і па-другое, Холанд гэта топ-бамбардзір, і цяпер проста
гэта машына для забіцця голаў.
Так. І ўсе цяпер, ну, не толькі вось гэта футбольныя пясочніца гэта пабачыла, гэта пабачыла весь свет, наколькі ён харызматычны, наколькі ён атлетычны і прафесійны гулец.
Тым не менш, усё роўна фіналы і паўфіналы выйшлі каманды, якія, в прынцыпе, пастаянна выходзяць даволі высока ў такога кшталту турнірах, якбы гэта такая прадказальнасць, да?
Так, на жаль, вось усе гэтыя каманды, якія былі сенсацыямі, яны адляцелі ўсе ў 1/4 фіналу, а ў паўфіналу ўжо выйшлі топ-4 сусветнага рэйтынгу FIFA. З першага па чацвёртае месца вось якраз сабраліся топ-4 зборныя. Без сенсацый, але з вельмі яркімі вывескамі. Іспанія, Францыя, Аргентіна, Англія, ну, супер топ-матчы, гарачыя, і мы пабачылі, што гэта былі вельмі якасныя гульні з неверагоднымі футбалістамі, зоркамі. Добрыя бітвы, я лічу, што вынік быў справядлівым.
Слухай, а вось цяпер мы чакаем фіналу, будзем глядзець фінал, і будзе Аргентіна і Іспанія. Ці ты можаш раскласці, напрыклад, якія ёсць моцныя бакі ў той ці іншай каманды?
Пачну з Аргентіны. Іх, я лічу, галоўны козыр і іх самая вялікая слабасць – гэта Месі. Таму што яны поўнасцю на 100% залежаць ад Ліянеля Месі, ад яго генія. Тое, што ён робіць у атацы, ну, у свае гады, я не ведаю, як гэта можна адным словам апісаць, але гэта, ну, нешта фантастычнае. Ён можа выратаваць гэтую каманду, ну, проста, я не знаю, з пекла дастаць і да нябёс узнесці.
Але ці не можа ён таксама і ў гэта ж пекла занесці?
Так, таму што, ну, ён не ён як бы пазбаўлены гэтай ролі захасніка, таму што ён не абараняецца ўвогуле, і, ну, і калі ў яго няма настрою, каманда нічога не можа зрабіць. А вось Іспанія насупраць, гэта каманда, якая вельмі добра гуляе ў абарону, якая вельмі добра гуляе ў атаку, калі гэта трэба. У іх ёсць як мінімум адна суперзорка, але яны яе не выкарыстоўваюць так, як Аргентіна выкарыстоўвае Месі. Канешне, кажу пра Ламіна Ямаля, на гэтым чэмпіянаце ў яго няма такой ролі, як была 2 гады таму, і я лічу, што гэта спрацоўвае, таму што, ну, у Іспаніі няма перакосу па галам і няма вельмі шмат прапушчаных галоў, то бок яны вельмі стабільная каманда. І я лічу, што такая арганізаванасць можа перакусіць геній Месі.
Ну вось, 20 гадоў таму Месі мыў Ямаля для рэкламнай кампаніі, цяпер яны сустрэнуцца разам на адным полі.
Ну вось, да, гэта такая
іронія лёсу.
Іронія лёсу, так, таму што, ну, вельмі смешна. Так, 20 гадоў, так, гадоў між імі розніца, і вось яны сустракаюцца ў самым галоўным матчы 4-годдзя. Ну, гэта смешна. Паглядзім, якая генерацыя будзе мацней. Такая вельмі якасная мінулая ці нейкае такое вось цяперашняе і будучыня.
Ну, і для Месі гэта ж будзе такі матч развітання, я так разумею. Гэта апошні яго шанец удзельнічаць.
А хто яго ведае, гэтага
так, Месі? Так, думаеш, ён старычок яшчэ можа нешта?
Ну, канешне, так, канешне, так мы, ну, можам пабачыць, што, ну, ўсё, з вялікім футболам ўжо ўсё, да. Там язджай у Штаты, там дагульвай і ўсё, і сканчвай. Але ж, ну, хто ведае, што будзе праз 4 гады?
Ну, так.
Месі будзе 43. А чаму б не прыехаць на банкі пасядзець? А хто яго ведае, а можа і ў аснове?
Паглядзім. Пакуль што мы чакаем выніку гэтага матчу фінальнага. Дарэчы, за каго ты будзеш заўзець?
За Іспанію буду заўзець, таму што не хачу, каб другі год запар адна каманда атрымлівала перамогу. Хачу разнастайнасці.
Я тут з табой, можа, пагаджуся трошачку. Але паглядзім на вынікі ў нядзелю. Дзякуй вялікі, Дзяніс, за гэтую размову, і пераходзім далей.
Дзякуй.
Далей у праграме «Еўразум».
Як бацькам пераадолець трывогу за дзяцей падчас уступнай кампаніі?
Калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е, і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
ты можешь.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Вялікабрытаніі апублікуюць 10 нявыдадзеных песень рок-спевака Дэвіда Боуі, які ён напісаў у пачатку кар'еры. Пра гэта паведамляе BBC. Гэтыя кампазіцыі ён запісаў яшчэ тады, калі выступаў пад сваім сапраўдным імём Дэвід Джонс. Тады ў якасці яго прадзюсара выступаў Шэл Талмі. У зборнік увайшлі запісы гітарыста Джымі Пейджа, які пазней стварыў Led Zeppelin, і піяніста Ніка Хопкінса, які працаваў з The Beatles, The Who і The Rolling Stones. Адзін з сінглаў I Want Your Love ўжо быў загружаны ў сераду на стрымінгавую платформу. Увесь альбом выйдзе 18 верасня. Дэвід Боуі нарадзіўся ў 47-м годзе ў Брыкстане. Ён з'яўляецца ўладальнікам шматлікіх узнагарод, сярод якіх прэмія Грэмі. Ён змяніў імя ў 66-м годзе, каб яго не блыталі са спеваком поп-рок-квартэта Monkees Дэвід Джонсонам. Апошні альбом ён выпусціў 8 студзеня 18-го года. Праз два дні ён памёр ад раку, з якім змагаўся 1.5 года. HBO Max выпусціць дакументальны фільм «Эйфарыя. Позірк назад», у якім акцёры раскажуць пра закулісся серыяла. Прэм'ера адбудзецца 24 ліпеня. У кароткім трэйлеры на экране з'явіліся Зіндая, Джейка Мелорді, Хейтер Шафер, Сінді Суіні, Алекса Дэмі, Мод Апатаў і іншыя. Прэм'ера першага сезона адбылася ў 2019 годзе, другога – ў 22-м. Трэці сезон стартаваў 12 красавіка 26-го года і завершыўся 31 траўня. У распрацоўку запушчаны серыял «Адысей», заснаваны на старажытна-грэчаскіх міфах. Яго шоўранерам выступіць выканаўчы прадзюсар першага сезона «Дзіўных спраў» Карл Гайдусік. Праект не звязаны з фільмам Крыстафера Нолана «Адысея». Стваральнікі маюць намер паказаць жорсткі свет бронзавага веку з войнамі, здрадамі і барацьбой за выжыванне. Сюжэт будзе абапірацца не толькі на паэму Гамера, але і на рэальныя гістарычныя падзеі, якія папярэднічаюць катастрофе бронзавага веку. У цэнтр гісторыі апынецца цар Ітакі Адысей, галоўны герой паэмы Гамера. Больш за ўсё ён вядомы дзякуючы вяртанню дадому, якое заняло 10 насычаных падзеямі гадоў пасля заканчэння Траянскай вайны. Каманда распрацоўвала драму на працягу некалькіх гадоў і разлічвае пачаць здымкі ў пачатку наступнага года. Яны пройдуць на натуры ў Грэцыі і Арменіі. Стваральнікі спадзяюцца, што праект зможа пакласці пачатак пашыранаму серыяльнаму сусвету. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сёння закончылася падача дакументаў у ВНУ на бюджэтныя і платныя месцы, але на некаторыя спецыяльнасці яшчэ будзе працягвацца набор.
Па стане на 16 ліпеня дакументы ў вышэйшыя навучальныя ўстановы падалі каля 42 тысяч чалавек, а ў мінулым годзе першакурснікамі сталі 48 тысяч чалавек.
У соцсетках завірусілася статыстыка апошняга дня, колькі абітурыентаў падало дакументы ў Віцебскі медуніверсітэт. Да прыкладу, на лячэбны факультэт было толькі 95 чалавек на 202 месцы, а на педыятрычны ажно 4 на 25.
Магчыма, падлеткі адклалі ўсё на апошнюю хвіліну, бо канчатковыя вынікі мы пабачым толькі неўзабаве.
Тым не менш, вельмі часта падлеткі паступаюць ва ўніверсітэты не праз уласную цягу да веду, а праз ціск бацькоў.
Пра празмерны ўплыў грамадства на выбар падлеткаў і як з ім спраўляцца ў эфіры Еўрарадыё паразважала псіхалагіня Лілія Хедзіна.
Сапраўды, да мяне прыходзяць і падлеткі, якія жалуюцца, што такое можа адбывацца ў асяроддзі, што яны бачаць не абавязкова там ад бацькоў, а можа быць там распавядаюць іх сябры пра ціск на іх. І гэтыя падлеткі таксама прыходзяць з думкамі аб тым, ці яны сапраўды вымушаны гэта рабіць, ці яны могуць гэтага не рабіць, бо ёсць ціск сацыяльны, не толькі ў сям'і, але яшчэ сацыяльны. І гэта пра звычку думаць і пра трывогу, якая існуе ў грамадстве, бо бацькі, якія прымушаюць падлетка гэта зрабіць, гэта бацькі, якія трывожацца ці за яго поспех, ці за успрымання сям'і ў грамадстве, ў суполцы, у якой яны жывуць, як будуць на іх глядзець. Гэта могуць быць і якісьці іх нерэалізаваныя амбіцыі пра тое, што вось там, а вось мой там універсітэт скончыў і гэтак далей. І калі гэтага няма, то бацькі адчуваюць уразлівымі менавіта сябе, менавіта свой статус у грамадстве, то як іх будуць успрымаць. А дзесьці такім трывожным бацькам падаецца за недаверу падлетку, што калі ён не паступіць зараз, то ён не паступіць ніколі, бо ён заб'е і яму не патрэбна гэта будзе ўвогуле. Але вельмі шмат прыкладаў, калі пасля школы ці пасля каледжу дзіця ідзе, ўжо не дзіця, ўжо амаль дарослы чалавек, ідзе працаваць, напрыклад, і ў гэтай працы ён збірае неабходны яму досвед пра сябе, пра тое, ён даследуе сябе, ён даследуе, што яму патрэбна, што ён хоча, што яго атрымліваецца. І потым, калі ён ўжо збірае вось гэты такі бандал інфармацыі пра сябе, яму значна лягчэй зрабіць свой выбар. Вось гэты ціск паступіць любой цаной, і толькі потым, калі паступіш і закончыш гэты універсітэт, тады ўжо можаш абіраць, што ты хочаш. Так, гэта таксама такая распаўсюджаная тэма, але колькі вы самі асабіста ведаеце выпадкаў, калі дзіця скончывае гэты універсітэт, аддае дыплом бацькам і шле ўсё ў сад. І ідзе працаваць туды, куды хочацца, не ведаю, барыстай, напрыклад, маючы вышэйшую эканамічную адукацыю. Гэта не з'яўляецца абавязковым зараз у рэчаіснасці, але ў галовах нашых людзей ўсё роўна ёсць вось гэта такі, такая установа, якая ўбудаваная ў культуры. Ты павінен мець вышэйшую адукацыю. Гэтая установа не праходзіць ніякіх праверак з рэчаіснасцю. Калі маё ўласнае перакананне ёсць у тым, што калі дарослому чалавеку спатрэбіцца гэта адукацыя, ён знойдзе для сябе шляхі яе атрымаць.
Слухай, бацькі часта кажуць, мы проста хвалюемся за будучыню сваіх дзяцей. Я веру, я веру, што так вось бывае, так, і бацькі сапраўды хвалююцца. Але ў нейкі момант клопат ператвараецца ў ціск менавіта. Вось дзе праходзіць гэтая мяжа і як можа яе заўважыць самім бацькам?
Ціск з клопату ператвараецца, клопат ператвараецца ў ціск тады, калі бацькі перастаюць чуць сваё дзіцё і не давяраюць яго пажаданням, абясцэньваюць гэтае пажаданне, абясцэньваюць яго погляд, глядзяць, напрыклад, там на статыстыку, бо колькі я мела такіх, ну, напрыклад, калі падлетак хоча займацца музыкай, абапіраючыся на статыстыку, яму ўсе гавораць, што не, гэта ж, ну, ты не заработаеш грошы, гэта не будзе поспех, няхай гэта застанецца хобі, гэтак далей. І прымусам, не слухаючы яго, абапіраючыся вось на гэтыя веды, аб тым, як звычайна, бацькі могуць ціснуць і абламаць крылы свайму падлетку, які можа быць потым паспяховым музыкай. Ціск – гэта пра нячутнасць, адсутнасць дыялогу, недавер, пра тое, што нібы я ведаю лепей. Так, у бацькоў ёсць вось такі звышацэньванне сябе і сваёй упэўненасці ў тым, каб трэба жыць. І псіхалагічная пастава для гэтага ёсць, бо гэтыя бацькі неяк выраслі, неяк заработалі грошы, неяк нарадзілі дзяцей, і яны зараз маюць такую псіхалагічную падставу думаць, што яны ведаюць, як жыць. Але рэчаіснасць змяняецца, грамадства змяняецца. І сколькі падлеткаў, якія ў 12 пачынаюць ужо зарабляць грошы, там, допустим, блогінгам, які прынята абясцэньваць, там сярод бацькоў, яны не разумеюць, навошта ты танчыш на Інстаграм, чаму за гэта ты атрымліваеш якісьці грошы. Але вось гэты давер і спроба прыслухацца і даць свайму дзіцю паэксперыментаваць. Вось гэта клопат.
А што рабіць, калі над падлеткам замест паступлення навісае рызыка трапіць у войска? Працягвае Лілія Хедзіна.
гэта вельмі добрае ўдакладненне такога менавіта кантэксту.
Я лічу, што гэта вельмі вялікая праблема, не ведаю, як у другіх краінах, але у Беларусі гэта дакладна, гэта болі вельмі шмат якіх сем'яў. Так. Галоўнае, каб дзіця з ним пайшло ў войску.
Так. А ёсць і адваротная сітуацыя, калі дзіця не хоча да войска і ідзе на гэтую вышэйшую адукацыю, робіць штосьці з гэтым. А бацькі на яго ціснуць, што ён павінен. Так сама існуе. Так, але мы менавіта пра страх, так, абараніць сваё дзіця ад вайсковай службы. Канешне, страх, як я гаварыла, трывога, страх, так, гэта тое, што пераследуе усіх, амаль усіх бацькоў. Я сама маці, я разумею, што гэта такое. І пераследуючы гэты страх, ён вельмі моцны, гэта вельмі моцнае пачуццё, якое стварае для нас такое тунэльнае такое мысленне, дзе мы бачым толькі тое, чаго мы баімся, і не бачым усяго астатняга. Але ізноў, дыялог. А дзе дыялог? А што хоча падлетак? А ці яго пужае гэтая служба ў войску? А што ён ведае пра гэтую службу ў войску? Што мы можам зрабіць, каб дапамагчы яму прыняць гэтае рашэнне? Калі мы гаворам пра падлеткаў, якія на гэтым этапе свайго жыцця, мы гаворам ужо пра 18-гадовых хлопцаў, так? І гэта ўжо даволі дарослы чалавек. Так, гэта яшчэ не абсалютна сфарміраваная асоба ў псіхалагічным плане, бо да 25 гадоў прыкладна у нас фарміруецца прэфрантальная кара. Але ўсё роўна навыкі прыняцця рашэнняў, іх патрэбна развіваць ад ранняга падлеткавага ўзросту, ад школьнага, дашкольнага ўзросту. І ў 18 такое дзіцё ўжо можа зрабіць выснову на падставе той інфармацыі, што ёсць. І вось колькі ў яго ёсць інфармацыі, якая яна, гэта можа быць адказнасць нас бацькоў, якія паклапоцяцца.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.